እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ብዘለኹም ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኩም። ካብዚ ካብ ኣድቨንቲስት ሬድዮና ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ።
ስኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ። ቤት መጻኢ እንታይ ከም ዝመስል ይሕብረና ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወት ዝኸውን መምርሒ ድማ ይህበና እዩ። ትንቢት ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኮኸብ ፅባሕ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ይገብሮ። ስለዚ ትንቢት ምስ ህይወት ዝምድና ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓቂ ንቓል ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወትና መምርሒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝኾነ ጌርና ክንወስዶ እዩ ኣምላኽ ዝደልየና። ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ንሞት ህይወት ዝህብ፣ ንሕሙም ዝፍውስ፣ ተስፋ ንዝቆረፀ ድማ ተስፋ ዝመልእ።
ኣምላኻትኩም ይኹን ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መልእኽቲ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ። ንሎም ዓንቲ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሃንስን ኢና ክንከይድ። ኣብዚ ሎማዓንቲ እነፅንዖ ኣርእስትና ማለት እዩ እቲ ኣተኪርና እንርእዮ ብመሰረት ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁፅርታት 1-2 እዩ። ኣስደናቕቲ ፍፃሜታት ትንቢት ዳንኤል ናይ ዘን ጠቕስታት እዚኣተን ኢና ክንርኢ። ኣስደናቕቲ ፍፃሜታት ትንቢት ዳንኤል 1:1-2 ሕጂ ኣብዘን ክልተ ጠቕስታት እንታይ ኣሎ ተዓቂሩ ክንብል ንኽእል ኢና። ብሓቂ ኣዝዩ ኣስደናቕቲ ምህርቲ ግን ኣሎ ብዘን ክልተ ጠቕስታት። ኣተኪርና ኢና ክነፅንዕ። መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክኸውን ክሕግዘና ንልብና ክዛረቦ እምበኣር ናብ ኣምላኽ ብፀሎት ክንቀርብ ኢና እሞ ምሳይ ሓቢርኩም ብፀሎት ክትቀርቡ ናብ ኣምላኽ ይዕድመኩም። ንፀሊ። ተመስገን ኣቦ ስለተፍቅረና ስለዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ዝሃብካና። ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ነቲ ሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ነቲ ብሓቂ ነዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እዚ መልእኽቲ ዝሓዘ ቃልካ ክንግንፅል ከለና ብመንፈስካ ኣብዚ ክትህሉ እሞ ንኩሉ ሰማዒ ክትዛርብ ነፍሲ ወከፍ ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ድማኒ ብመንፈስካ ክትንክፎ ንልቡ ክትበፅሖ ይፅል ኣለኹ። ወእግዚኣብሔር እንሆ ብሓቂቲ ኣስደናቕቲ ፍፃሜታት ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት እዚኣተን ትንቢት ዳንኤል 1 ቁፅርታት 1-2 ክንርኢ ከለና ኣቦ ብሓቂ እንሆ ንስኻ ዝበልካዮ ብሓቂ ከም ዝፍፀም፣ ንስኻ ዝኣዘዝካዮ ከም ዝኸውን፣ ካብቲ ንስኻ ዝበልካዮ ከይኮነ ዝተርፍ ከም ዘየልቦ ከነስተውዕል ክንክእል ንስኻ ሓግዘና። ብሓቂ ከምቲ ዝበልካዮ ዝተፈፀመ ክንርኢ ከለና ኣብ ታሪክ ከምኡ ድማ ኣብ ህይወትና ብሓቂ እንሆ እቲ ዝበልካዮ ከም ዝኸውን ተረዲእና ንዓኻ ክንመርፅ ክንክእል ምእንቲ ንስኻ ሓግዘና። እንሆ እቲ ኣብ መወዳእታ ክትገብሮ ትደሊ ናይ ምድሓና ነገር ምእንቲ ተፈፃምነት ኣብ ህይወትና ክህልዎ ንዓኻ ክንመርፀካ ርድኣና። ነፍሲ ወከፍና ባርኸናን ተዛርበናን ብስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ሕራይ እምበኣር ኣብቲ መልእኽትና ክንከይድ ኢና። ሕጂ ኣስደናቕቲ ፍፃሜታት ትንቢት ዳንኤል 1 ቁፅርታት 1-2 ክንርኢ ኢና። ብርግፅ መፅሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ እዚ ዛንታ እዚ ክነግረና ከሎ ዘገርም ነገር እዩ። መጀመሪያ አብ መጽሐፍ ቅዱስና ከድና ከረከለና አብዘን ክልተ ጥቅስታት እንታይና ነንብብ። ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥርታት 1 ክልተን ከንብበ መጽሐፍ ቅዱስ በሐቅ ከዛረብ ኮሎ ነፍስ ወከፍ ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ህይወትና ናይ መደብ መድሃን መልእክቲ አለዎ ናይ መደብ መድሃን መልእክቲ አለዎ ከምዚ ድማ ንይበል ንመንግስቲ ያቂም ንጉስ ይሁዳ አብታ ሳልሰይታ አመቱ ንቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም መጸ ከበባውን ሕጂ ንጉስ ንቡካድነጻር ናይ ባቢሎን መጽን ታገርዋ ኢየሩሳሌም ከቢብዋ ይብላሎ እግዚአብሔር ድማ ንያቂም ንጉስ ይሁዳን ካብ አቃሑ ቤት አምላክ ሓደ ክፍልን አብ ኢዱ ሃቦ ናብ ሃገር ሲናር ናብ ቤት አምላኹ ወሰዶም ነቲ አቃሑውን አብ ቤት መዝገብ አምላኹ አእተዎ ሕጂ ኣብዝንጣይና ንርኢ ዘለና ንጉስ ንቡካድነጻር መጀመሪያ ብናይ እግዚአብሔር ሓገዝ እዩ ነቲ ነገር እዚ ክገብር ክኢሉ ዘሎ ኣምላኽ ንህዝቡ ክቐፅዖም ከሎ ብሓቂ ስለምንታይ ዝቐፅዖም ዘሎ ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝኸፍኡ ስለ ዝኾኑ ይኮነን ትዋና ነገር ግን እግዚአብሔር ንህዝቡ ናይ ብሓቂ ስለ ዘይሰምዑ ኣብ መወዳእታ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም ክንርኢና ሎ ማዓንቲ ማለት እግዚአብሔር ከዓኒ ንምድሓን ኢሉ እዩ ዝቐፅዓና ንደቁ ክቐፅዖ ከሎ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንንስሑ ምእንቲ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ሞድማንን ሂወት ክረኽቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ድሕራ ሰውዒልኩም ንለኹም ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ንቡካድነጻር ነቲ ናይ ቤተ መቅደስ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወሰዶ ሲ ናብ ሃገር ሲናር ናብ ቤት ኣምላኹ ይወሲድዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ እዚ ሓሲብናሉ ንፈልጥ ዶ ማለት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስለምንታይ ናብኡ ወሲድዎ እንድሕራ ዝተውዒድናሉ ኣለና እቲ ናተይ ኣምላኽ ሲ ሓያል ኮይኑ ብርቱዕ ኣምላኽ ኮይኑ ስዒሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ብርግፅ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ብሰንኪ ናትና ድኽመታት እግዚኣብሄር ክፅረፍ ይኽእል እዩ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ይፅረፍ ኣሎ ማለት ናይ ብሓቂ ብሰሪ እቲ ዘይምእማንና ብሰሪ እቲ ንፍቓድ እግዚኣብሄር ዘይምግዛእና ስም ኣምላኽ ክፅረፍ ክንገብሮ ኣየድልየናን እዩ ብዝኾነ ንቡካድነጻር ናቶ ኣምላኽ ንናይ ኣምላኽ እስራኤል ኣይሰዓረን ወላ እኳ ከምኡ ምርዳእ ክህልዎ ይኽኣል ብዘየገድስ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስና እምበኣር ዝብለና ሓሳባት ሕጂ ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከኒ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ንዝበል ሕቶ ኣምላኽ ብዘይ መልሲ ኣይገረፈናን መጀመርያ እግዚኣብሄር ስለ ዘይሰምዑ ንደቂ እስራኤል ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ ነቢ ኤርምያስ ብትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ትንቢት ኤርምያስ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ እስራኤል ክናዘዙ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎም እዩ ግን ኣይሰምዑን ሕጂ ነቢ ኤርምያስ ብሂወቱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዮም ባቢሎናውያን መፅዮም ዳንኤል ንእሽቶ እዩ ነይሩ ካብቶም ምሩኻት ኮይኑ እዩ ከይዱ ዳሕራዩ ዳንኤል ነዚ ነገር እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ከዓኒ ክፅሕፎ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕል ግን ነቢ ኤርምያስ ኣቐዲሙ ዝበሎ ትንቢት ነይሩ ብሓቂ ከምኡ ኮይኑ ዶ ተፈፂሙ ነቢ ኤርምያስ እንታይ ትንቢት እዩ ተዛሪቡ ነይሩ መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና እምበኣር ከነንብብ ኢና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 25 ቁፅር 12 እተን 70 ዓመት ምስ መልኣ ድማ ንንጉስ ባቢሎንን ነቲ ህዝቢ ትንክቐፅዖም እየ ንሃገር ከለዳውያን ከዓ ብሰሪ ኣበሳኦም ንሓዋሩ ኸባ ድማየ ይብል እግዚኣብሄር ትንቢት ኤርምያስ 25 ቁፅሪ 12 ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ከነንብብ ከለና ንሰብዓ ዓመት ሲ ንመን ክግዝእዎ እዮም ንንጉስ ናይ ባቢሎን ንንጉስ ባቢሎን እንታይ ክገብርዎ እዮም ክግዝእዎ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ድሓር ምስ ተገዝእዎ ንንጉስ ባቢሎን ግን እግዚኣብሄር ብሰሪ እከይ ናይ ባቢሎን ከዓ ንባቢሎን ክቐፅዓ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነስተውዕል ኢና እቲ ቀዳማይ ንጉስ ናይ ባቢሎን ናብ እስራኤል ዝመፀ እቲ ንጉስ ናይ ባቢሎን ኢና ንብል ዘለና እምበር መጀመርያ ዝነበረ ይኮንና ንብል ዘለና ብቁፅርታት ግን እቲ ቀዳማይ ንኢየሩሳሌም ዝመፀ ንክቆፃፀራ እግዚኣብሄር ድማ ክቀፅዖም ዝፈቐደሉ ማለት እዩ ንጉስ ነቡካድነጻር እዩ ነይሩ ብዎ ኣቢሉ ክቀፅዖም ዝፈቐደ ሕጂ ንጉስ ነቡካድነጻር ምስ መፀ እምበኣር ንኢየሩሳሌም ከቢብዋ ርግፅ ሒዝዋ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ነስተውዕል ምናልባት ከይትደናገሩ ምእንቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 1 2 እንድሕሪኢኹም ኣብ ራብዐይቲ ዓመቱ ንያኣቂም ወዲ ዮስያስ ይብል ንጉስ ይሁዳ ነስተውዕል ኣብ ምንታይ ዓመቱ ኣብ ራብዐይቲ ዓመቱ ንያኣቂም ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ ንቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ከዓ ቀዳመይቲ ዓመቱ ብዛዕባ ኩሎም ህዝቢ ይሁዳ ናብ ኤርምያስ ዝመፀ ነቢ ኤርምያስ ድማ ንኩሉ ህዝቢ ይሁዳን ንኩላቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ከምዚ ኢሉ ዝኣወጆ ቃል እዚ እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ኣብ ምንታይ ዓመት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ራብዒይቲ ዓመቱ እንድሕራ ዝተውዒልኩም ኮንኩም ግን ኣብቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ምልስ ከብለኩም እ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁፅርታት 1 2 እንተሪኢኹም ግን እንታይ ዝብል ንመንግስቲ ያቅም ንጉስ ይሁዳ ኣብታ ሳለሰይቲ ዓመቱ ሕጂ ተጋራጫዊ ሓሳብ ዶ ይመስል እዚ ነገር እዚ ብርግፅ ክልቲኡ ኣይጋራጮን እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይጋራጮን እዩ እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ኣብ ክልቲኡ ኣስተውዒልኩም ንብሎ ዘለኹም ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ነቡካድነጻር ንባቢሎን ዝሓዘላ ዓመት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 እንተሪኢኹም ግን ዳንኤል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቡካድነጻር ንኢየሩሳሌም ዝኸበባ ከበባ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ሓደ ናይ ምኽባብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ከዓ ንየሩሳሌም እንታይ ናይ ምግባር ናይ ዝሓዘላ ዓመት እዩ ዝዛርብ ዘሎ ክልቲኡ ሓደ እዩ ትመልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ናይ ባቢሎን ምስ መፀ ንክንደይ ዓመት እዩ ኣቢሉ ከቢብዋ ንክንደይ እዋን ዝኣክል እዩ ከቢብዋ ንትሽዓተ ኣዋርሒ ዝኣክል እዩ ከቢብዋ ስለዚ ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ራብዓይ ዓመት ኣትዩሎ ይኣቂም ማለት እዩ ኣብ ግዜ ናይ ነቢ ኤርምያስ ሕጂ ነቢ ኤርምያስ ነታ ዝተተሓዘትላ ዓመት እዩ ዝዛርብ ዘሎ ነቢ ዳንኤል ከዓኒ ነታ ዝተኸበበትላ ዓመት ስለዚ እቲ ሓደ ኣብ ሳልሳይ ዓመት ክብል ከሎ ሓደ ብራብዓይ ዓመት ክብል ከሎ ክልቲኡ ተጋራጫዊ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሓቂ ዝኾነ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ እዩ ግን ከዓኒ ብሓቂ ተፈፂሙ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ኣምላኽ ግን እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ቁፅሪ ከም ብበልኩም እየ ትንቢት ኤርምያስ 25 ቁፅሪ 11 ጀሚረ ማለት እዩ ኩላ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ክትባድምን ክትዓኑን እያ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ከዓ 7 ዓመት ንንጉስ ባቢሎን ክግዝኡ እዮም ሽዑ 7 ዓመት ንንጉስ ባቢሎን ምስተገዝኡ እንታይ ይኸውን መፅሓፍ ቅዱስ ኢልና እተን 7 ዓመት ምስ መልኣ ድማ ንንጉስ ባቢሎንን ነቲ ህዝብትን ክቐፅዖም እየ ኢሉ ማለት ሓርነት ከም ዝህቦም እዩ ኣምላኽ ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ተኸታታሊ መፅናዕቲ ትንቢት ዳንኤል ክንሪኦና ከመይ ኣቢሉ ተፈፂሙ ሕጂ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትንቢት ክንሪኦ ደልየ ኣለኹ ስለምንታይ እዮም በዓል ደቂ እስራኤል ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝወዲቖም ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ሲ ኣሕሊፉ ሂብዎም ብዛዕባ እዚ ሓቲትና ንፈልጥ ዶ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ንከለና ንስኻትኩምን ኣነን ድማ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ከይንኣቱ ከይንወድቕ መልእኽቲ እዩ ንዓና ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝብሉ ኣለዉ እቲ ብሉይ ኪዳን ኣየድልን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ሰባት ወይ ድማ እቲ ብሉይ ኪዳን ብሓቂ ካብኡ ክንመሃረሉ ከምዘየድሊ ገይሮም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ግን ሃዋርያት ኩላቶም ብሉይ ኪዳን እዮም ምሂሮም ካብኡ እዮም ምሂሮም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከነንብብ ከለና ድማ ኣብ ምዕራፍ 10 ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣብ ቁፅሪ 11 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ክተንብቡ ከለኹም ብዛዕባ ተመክሮ ደቂ እስራኤል እዩ ዝዛረባው ናይ ደቂ እስራኤል ተመክሮ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካልእ ኣብ መገዲ ናብ ከነኣን ዝኸዱሉ ዝነበረ ዘበለ ኩሉ ጉዕዞኦም ከጋጥሞም ከሎ ግን ነስተውዕሉ ኢና ጳውሎስ እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 11 እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳፅ ክኾነና እዩ እተፃሓፈ ትርእዎ ኣለኹም ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ዘለና ሲ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ንዓና ንተግሳፅ ንትምህርቲ ክኸውን ተፃሒፉ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎም በኣር ናይ ትንቢት ዳንኤል ነገር ከነስተውዕል ከለና ድማ ትንቢት ዳንኤል ብሉይ ኪዳን ኢልካ ትገድፎ ነገር እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ መሰረት ይህበና እዩ ታሪክ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዕ ከለና ስለዚ ኢና ነቲ ታሪክ እንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ካብዚ ታሪክ ዝጀሚሩ ዳንኤል ክሳብ መወዳእታ ዘመን ዝበፅሕ መልእኽቲ እዩ ዝዛረብ ክሳብ ኣበይ ዝበፅሕ መልእኽቲ ክሳብ ኣብ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ዝበፅሕ ማለት እዩ ተዛሪቡሎ ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ኣዝዩ ኣገዳስነት ኣለዎ እምበኣር ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ብርግፅ እሞ ከዓኒ ንህወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ርኢና ነርና ኢና ምክንያቱ ትንቢት ትኽ ብትኽ ብቀጥታ ምስቲ ህወት ዝኾነ ክርስቶስ የራኸበና ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለምንታይ የሱስ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ንሱ እዩ ነጊርና ሃዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ ኢሉና ኣሎ ብንፁር ንትንቢት ዳንኤል ከነፅንዕ ከለና ከምኡውን ንራእየ ዮሃንስ ንኩሉ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዖ ከለና ሃዋርያ ጴጥሮስ ብንፁር ኣብታ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 ኣዝዩ ፀንዐ ቃል ትንቢት ኢሉ ክዛረበሉ ከሎ እንታይ ይብላው እቲ ኮኸብ ፅባሕሲ ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝበርህ ኣብቲ ፀልማት ከምዘይብርህ መብራህቲ ገርኩም እንታይ ኣዝተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩኣለኹም እቲ ኮኸብ ፅባሕ ኣብ ልብና ክበርህ ይገብሮ ንሱ የሱስ ክርስቶስ እዩ ብመሰረት ራእይ ዮሃንስ ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ከምኡ ከም ዝኾነ ጌርና ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ይግባአና ሕራይ እምባር ሕጂ ትቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እምባር ሕጂ የሩሳሌም ስለምንታይ ዓነ ስለምንታይ እዮም ህዝቢ እስራኤል ኣብ ጥፍኣት ኣብ ዕንወት በፂሖም መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ብዛዕባ እዚ ይነግረና ከምዚ ኢሉ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅ 24 ክሳብ 26 ዘለ ሓሳብ መጀመርታ ከነንብባ ኢና እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክኸውን ድማ እዩ ንስኻትኩም ብመዓልቲ ሰንበት ብኣፍ ደጌታት እዛ ከተማ እዚኣ ፆር ከይተእትዉ ፅን ኢልኩም እንተሰማዕኩምኒ ንመዓልቲ ሰንበት ሲ ብኣገልዕዮ ከይዓየኹም እንተቐደስኩምዋ ሽዕቶም ኣብ ዝፋን ዳዊት ዝቕመጡ ነገስታትን መሳፍንትን ብሰረገላታትን ብፍራስን መሳፍንቶምን ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ብደጌታት እዛ ከተማ እዚኣ ክኣት እዮም ሕጂ ነስተውዕሉ ኢና ፅን ኢልኩም እንተስማዕኩም እንተተኣዘዝኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕገይ እንተሓለኹም ሓደ ካብኡ ከዓኒ ካብተን ሕጋጋት ጠቂሱ ዘሎ ሕጊ ሰንበት ማለት እዩ እንታይ ይብል ሽዑ ቀፂሉ እዛ ከተማ እዚኣ ንዘለኣለም ዝነብሩላ ክትከውን እያ እንተ ደኣኒ ፅን ኢልኩም ሰሚዕኩምኒ ተኣዚዝኩም ማለት እዩ ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ይብል ካብ ከተማታት ይሁዳን ካብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ካብ ሃገር ቢንያምን ካብ ቆላን ካብ ደጋን ካብ ደቡብን ዝሓርርን ዝሕረድን ዝብላዕን መስዋዕቲ ዕጣን እውን ሒዞም ክመፁ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ከቕርቡ እዮም ይብለና ሕጂ እግዚኣብሔር ብንፁር እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ባር እቲ ዝኸውን ፍፃሜታት ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ክፍፀም ይብርግፅ ግን እንተተኣዚዝኩምኒ ከምዚ ክኸውን እዩ ኮንዲሽናል ማለት ኩነታዊ ዝኾነ ትንቢት እዩ ዝህቦም ዘሎ እንተተኣዚዞም እግዚኣብሔር ምሕረት ክገብረሎም እዩ እንተዘይተኣዚዞም እግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ንፀላኢ ክህቦም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕሉ ኢና ናይ ብሓቂ ንሳቶም ሰሚዖም ዶ ኣብ ዝብል ሓሳብ ክንመፅእ ኢና ቅድሚኣ ግን ሓንቲ ጥቕሲ ተወሳኺ ጥቕሲ ከምብበልኩም እየ ከምዚ ዝብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 17:27 ግናኸ ንመዓልቲ ሰንበት ክትቅድሱ ብመዓልቲ ሰንበት ገለ ፆር ከይትፀሩን ብደጌታት የሩሳሌም ከይትእትውን እንተዘይሰማዕኩምኒ ሽዑ ኣነ ኣብ ደጌታታ ሓዊ ከንድደ ንሱ ከዓ ንግንብታት የሩሳሌም ክበልዖ ኣይክጠፍእን ድማ እዩ ብርግፅ እዚ ትንቢት እዚ ተፈፂሙ እዩ እንተኾነ ግን ኢየሩሳሌም ንዘለዓለም ሓዊ ክሳብ ሕጂ ትነድዳላ ማለት ኣይኮነትን ኣብ እስራኤል ዘለኹም ሰባት ትፈልጥዎ ይኹም ነዚ ነገር እዚ እዚ ከዓ ሓቂ ኮነን ብርግፅ ክሳብ ሕጂ ትነድድ የላን ግን እቲ ትንቢት ግን ሓቂ ኮይኑ ተፈፂሙሉ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ እቲ ንግንብታት ኢየሩሳሌም ዝበልዖ ሓዊ እንታይ ማለት እዩ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ ዘጥፍኦ ሓይሊ የለን ማለት ስርሑ ከይወድአ ኣይጠፍእን እዩ ማለት እዩ ግን ስርሑ ምስ ወድአ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኸውን ሓመኩስቲ ስለዝቀየር ኩሉ ነገር ወላ ሓደ ተሓዊ ኣየድልን እዩ ሕጂ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ ነቲ መልእኽቲ ሓሳብ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እዚ ትንቢት እዚ ተፈፂሙ እዩ ከመይ ኢሉ ተፈፂሙ ከዓኒ ክንሪኤና ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከነንብብ ከለና እምበኣር ኣሕዋት ነስተውዕል ኢና መጀመርያ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ኣብ ግዜ መን እዩ መፅኡ ኣብ ግዜ ኣቂ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ካልኣይ መፅሓፍ ነገስ 24:1-2 ልክዕ ታብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ሓደ ዝበላ ንሳ እዩ ዝደግመልና ዘሎ እዚ ታሪክ እዩ ሕጂ እዚ ተመዝጊቡልና ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ነንብቦ ኣለና ከምዚ ይብል ብዘመኑ ብዘመን ዮያቂም ማለት እዩ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ደየበ ሞ ዮያቂም ክሳዕ 3 ዓመት ተገዝኦ ግና ከመሊሱ ዓለዎ እግዚኣብሔር ድማ ጭፍራታት ከለዳውያንን ጭፍራታት ሶርያውያንን ጭፍራታት ማኣባውያንን ጭፍራታት ደቂ ዓሞንን ሰደደሉ ከምቲ እግዚኣብሔር ብኣፍ ባሮቱ ነቢያት እተዛረቦ ቃል ከዓ ምእንቲ ከጥፍእዋ ናብ ይሁዳ ሰደዶም ሕጂ ነስተውዕል ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ትንቢት ሂቡ ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ትንቢት ብነቢይ ኤርምያስ ጥራይ ኣይኮነን ሂቡ ክንሪኤና ኣብ ምዕናው ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ትንቢት ብትንቢት ኤርምያስ ጥራይ ኣይኮነን እንኮላይ ብነቢይ ኢሳያስ ከምኡውን ብነቢይ ህዝቅኤል እውን ትንቢታት ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ብርግፅ ሕጂ ናይ ነቢይ ኢሳያስ ዝያዳ ኣብቲ ዝቕፅል ክፋል ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ምስ ናይ ምርኮ ዳንኤል ዝኸውን ነገር ማለት እዩ ነቢይ ኢሳያስ ቀደም እዩ ተነቢይዎ እቲ ዘገርም ነገር ድማ ብዘደንቕ መገዲ እቲ ትንቢት ክፍፀም ከሎ ኢና ክንርኢ ኢሎም እዩ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ነቲ ዝበሎ ቃል ከም ዘፅንዖ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከም ዝኸውን ንሱ ዝበሎስ ኣይከውንን ድዩ ናይ ብሓቂ ዝኸውን ነገር እዩ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ዝፍፀም ነገር እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ግን እዚ ትንቢት እዚ ክፍፀም ከሎ ብዘደንቕ መገዲ እዩ ተፈፂሙ ግን ስለምንታይ እዩ ነገር እዚ ኮይኑ ነቢይ ኢሳያስ ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንጉስ ናይ እስራኤል ምናሴ እዩ ነይሩ ምናሴ ኣብ መንግስቲ ንግስነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንህዝቢ ይሁዳ ንህዝቢ ኣምላኽ ፈፂሙ ካብ ኣምላኽ ክሳዕ ዝዓልዎ ኣስሒትዎም እዩ ብዙሕ ንፁህ ደም ኣፍሲሱ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ነቢይ ኢሳያስ ትንቢት ተነቢ ነይሩ እዩ ገና ኣብ ግዜ ንጉስ ህዝቅያስ ንጉስ ህዝቅያስ ኣቦኡ ንምናሴ እዩ ኣብ ግዜ ህዝቅያስ ነይሩ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ግዜ ምናሴ ከዓ ነይሩ ንጉስ ህዝቅያስ ምስ ሞተ መን መፅኡ ማለት እዩ ምናሴ ወዱ ነጊሱ ወዱ ምናሴ ንነቢይ ኢሳያስ ብመጋዝ እዩ ቀሪፅዎ መጊዝዎ እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ በዓል እቲ ቀንዲ ፀገም ሱር ካብዚ ዝብገስ ማለት ልክዕዩ ኣብቲ ዝቅፅል ክፋል ክንሪኤና ምስ ናይ ንጉስ ህዝቅያስ ዝገበሮ ጌጋ ምትእሳር ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ዝከፍአ ርክሰት ሓጢኣት እግዚኣብሄር ንህዝቡ ናይ ብሓቂ ክረድኦም ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ እንተና እቲ ዘጋጠመ ኣብ ግዜ ናይ ምናሶ እዩ እሱ እቲ ምክንያት ካልኣይ መፅሓፍ ነገስ 24:3-4 ከምዚ ይብል እዚ ከዓ ይብል ስለምንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ብሰርቲ ምናሴ ዝገበሮ ኩሉ ሓጢኣትን ድማ ብሰርቲ ንፁህ ደም ዘፍሰሶን ንየሩሳሌም ከዓ ብንፁህ ደም ስለዝመልኣ ንይሁዳ ካብ ቅድሚ ገፁ ከግልሳ ብትእዛዝ እግዚኣብሄር እዩ ዝኾነ በዚ ከዓ እግዚኣብሄር ይቕረክ ይብል ኣይፈተወን ሕጂ ነስተውዕል ኢና ስለምንታይ ደኣ እሞ ነቢይ ኤርምያስ ክንስሑ ይነግሮም ኣሎ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ንኸውን ኢና ስለምንታይ ኣምላኽ ብነቢይ ኤርምያስ ይቕረ ክብለሎም ኣይተዛረቦምን ድዩ ብርግፅ ተዛሪብዎም እዩ ኩነታዊ ትንቢት እዩ እንተኾነ ግን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ እንተልና ንጉስ ምናሴ እቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ኩሉ ሱር ሰዲዱ ስለ ዝነበረ ደቂ እስራኤል ክምለሱሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣይመፅሖም ነይሮም ንሱ ክንሪኤና ሕጂ እቲ ዘገርም ነገር ደቂ እስራኤል ክምለሱሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ወላ እኳ እንተ ኣብፅሖም ምናሴ ንሱ ንባዕሉ ግን እቲ ንደቁ ብሓዊ ዘንደደ ንሱ ንባዕሉ እቲ ንጉስ ምናሴቲ ንይሁዳ ፈፂሙ ካብ ኣምላኽ ንክርሕቁ ዝገበረ ሰይጣን ዝተጠቀመሉ ንሱ ግን ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ ምሕረት ዝረኪቡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ተናሲሑ እዩ እግዚኣብሔርካ ይቕረ ይሉሉ እዩ ምስ ተመልሰ ናብ ኣምላኽ ንህዝቢ ይሁዳ ክመልሶም ፈቲኑ ንጉስ ምናሴ ክመልሶም ግን ክኢሉ ዶ ኣይከዓለን። ኣብዚ ዓብ መልእኽቲ ኢና ንዓና ንወስድ። መራሕቲ ክጋገዩ ከለዉ ምክንያት ክኾነና ይክእልን እዩ። ምክንያቱ ንሕና ናትና ምርጫ ኣለና። እቶም ህዝቢ ናቶም ምርጫ መሪፆም ኣብ ከቢድ ዓዛእቲ ወዲቖም ፈፂሞም ክሳብ ዝጠፍኡ ኮይኖም፣ እቲ መራሒኦም ዝነበረ ግን እቲ ናብ ዕልወት ዝወሰዶም ግን ተናሲሑሲ ምሕረት ረኺቡ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ንስሐ ተናሲሑ ካብ ኣምላኽ ከዓ ምሕረት ረኺቡ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 3 ወ ህዝበየ መራሕትኻ ኣጋገይካ ይብል። ናይ ብሓቂ ኣሕዋተ መራሕትኻ ኣጋገይካ እታ ትኸደላ መገዲ ከዓ የጥፍእዋ ኣለዎ ይብል። ብርግፅ መራሕቲ ከጋግዩና ክንገድፎም የብልናን። ንሕና ብውልቅና ብግልና ንክርስቶስ ክንመርፆ እግዚኣብሔር ዝዕድል እዚ ሂቡና ኣሎ ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና እምበኣር ምናሴ በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ኩሉ ንፁህ ደም ዘፍሰሶ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ኣጋጢሙ። ሕጂ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እምበኣር ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍቲ ኢና ዘለና ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክሳብ 4 ቢብና ኣለና። ሕጂ ቁፅርታት 5-6 ክንቅፅል ኢና። ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ንርኣዮ በኣር ከምዚ ይብል፣ እቲ ዝተረፈ ናዮ ኣቂም ነገርን እቲ ዝገበሮ ኩሉን ከዓ ንሱ ኣብ መፅሓፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት ይሁዳ ዶ ተፅሒፉ ኣየሎን። የያቂም ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ፣ ኣብ ክንዳኡ ከዓ ወዱ የያኪን ነገሰ። ነቲ ናይ ንጉስ ግብፂ ዘበለ ካብ ርባ ግብፂ ጀሚሩ ክሳዕ ፈለገ ኤፍራጥስ ንጉስ ባቢሎን ሒዝዎ ነበረ እሞ ድሕርዚ እቲ ንጉስ ግብፂ ካብ ሃገሩ መሊሱ ኣይወፀን። ሕጂ ወዱ የያኪን ነጊሱ። የያኪን ከን እግዚኣብሔር ኣኽቢርዎ ዶ ንዝብል ሕቶ መፅሓፍ ቅዱስ መልሲ ይህበና እዩ። ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ኣብ ቁፅሪ 8-9 የያኪን ክነግስ ከሎ ወዲ 18 ዓመት ነበረ፣ ኣብ የሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዝአ። ስም ኣድኡ ንሕሽታዩ ንሳ ጓል ኤልናታን በዓል የሩሳሌም እያ። ንሱ ከዓ ከምቲ ኣቦኡ ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረ? ክፉ ገበረ። ስለዚ ኩላቶም ክፍኣት እናገበሩ እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ። ስለዚ ክፍኣት እናገበሩ ክቕፅሉ ከለዉ እግዚኣብሄር ከድሕኖም። እግዚኣብሄር ከድሕን እንተኮይኑ ንህዝቡ ሲ መዓስ እዩ ዘድሕን እግዚኣብሄር። ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኣብ ሓጢኣት እናተሓወስና ኣብ ሓጢኣት እናነበርና ክንከየድ ከለና ከድሕነና ኣይክእልን እዩ። ግን ካብ ሓጢኣት ምስ ንምለስ ካብ ሓጢኣት ምስ ንወፅእ ጎይታ ከድሕነና ይኽእል እዩ። ሕጂ ነስተውዕል ኢና በዓል እግዚኣብሄር እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ነገስታት እዚኣቶም በቲ ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ደጋጊሙ ንዓታቶም ንክመልሶም ይዛረቦም ነይሩ እዩ። ነቢ ኤርምያስ ብነቢ ኤርምያስ ኣቢሉ ክዛረቦም ከሎ ነዚኦም ነገስታት እዚኣቶም የያቂም ኩላቶም ማለት እዩ ዘገርም ነገር እንድሕራ ዝተውዒልኩም ኣለኹም ኣምላኽ ትሕድ ክብሉ ይነግሮም ነይሩ። ብፍላይ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ንጉስ ክንርኤና ንሱ ትቀፂሉ ዘሎ ንጉስ ዝመፀ ድሕሪ የያኪን ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ ናቱ። ከመይሲ እቲ ዝኸፍአ ኣምላኽ ብትንቢት ዝተዛረበሉ ኣብታ እዋነት እያ ካብቶም ሰለስትዮም ዝኸፍአ ኣብ ሂወቱ ዝተፈፀመሉ እዩ። ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍፃሜ ኣሕዋት ኣብ ሂወትኩምን ኣብ ሂወትናን ክፍፀም እንደልዮ ፍፃሜ ንሕና ባዕልና ኢና ንመርፁ። እግዚኣብሄር ምርጫ ይህበና። ኣብ ቅድሜካ ሂወት ወይ ሞት ኣንቢረ ኣለኹ ኢሉሉ ሓዲኡ ምረፅ ኢሉ ብሂወት ምእንቲ ክትመብር ሂወት ሕረ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ትሪእዎ ኣለኹም ኣምላኽ ሂወት ሓሪሉና ኣሎ። ግን እቲ ምርጫ ግናትና እዩ። ሰብ እዩ ዝመርፅ ኣብ መወዳእታ ሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ኣብ ሂወቱ እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ምርጫ ዝገብር። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና እምበኣር እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኩላቶም ካብ ኣምላኽ እናኣለዉ፣ ካብ ኣምላኽ እናረሓቁ፣ ካብ ኣምላኽ እናዘንበሉ እዩ ዝኸዱ ዘለዉ። ሕጂ የያኪን ካብ ኣምላኽ ምስ ዘንበለ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? የያኪን ካብ ኣምላኽ ምስ ዘንበለ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሓሳብ ንርአዮ። ኣብ ቁፅሪ 10 በቲ ግዜ እቲ ገላዊ ነብኳድነፃር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። መበል ካልኣይ ግዜ እዮም መፅኦም። ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ግዜ የኣቂም ኣቦኡ መፅኦም ነይሮም። ሕጂ ከዓ ኣብ ግዜ የያኪን ወዱ ንየኣቂም ማለት እዩ መፅኦም ነብኳድነፃር ንጉስ ባቢሎን ክመፁ ከሎ ንርኢ። እታ ከተማ ድማ ተኸበት። እቶም ገላውኡ ከቢቦምዋ ከለዉ ከዓ ነብኳድነፃር ንጉስ ባቢሎን ናብታ ከተማ መፀ ይብል። ሕጂ እዚ እቲ መበል ካልኣይ እዩ። ኣብቲ ዝቕፅል ክፋልና ከነፅንዕ ከለና ክንሪኦ ኢና።
ሰላም ኮራ ሰማዕቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።